Labdien! Jūs klausāties Telos aplādi. Ar jums šodien kopā Krišāns Lācis un
Raivis Bičevskis.
Par cik ar mums šodien kopā ir Raivis, mēs parunāsim par sociālo kritiku no vācu skatījumu, vācu puses, par diviem salīdzinoši jauniem autoriem, labi, gados varbūt netik jauniem, bet nu, diezgan aktuāliem tādiem vācu socioloģijas un arī sociālās kritikas skolas pārstāvjiem, Štefanu Lēzenihu un Gernotu Bēmi, kur tā caurvīja tēma, kas varētu vienot mūsu šodienas sarunu, caur šo abu autoru skatījumu un prizmu, būtu labklājības valsts kritika. Nu vai šīs, nu, ko visi sociāldemokrāti vienmēr vēlas, un arī Latvijā nu, vēlas tā kā ieviest un popularizēt šo ideju, nu, ka valstī vajag būt sociāla atbildībai, valstī jānodarbojas ar sociālo aprūpi, nu proti, ko mūsu reģionā sauc vienkārši skandināvu modelis, ka valsts parūpējās par no bērna kājas, nodrošina bērnu dārzus, nodrošina vecāko ļaužu visādi invalīdi arī aprūpi, un ka, nu jā, valsts ir uzņēmušies šo atbildību kaut kādā ziņā tirgu integrējusi valstī, to mēs saukt arī reizēm par tādu sociālā tirgus valsti un tam līdzīgi, bet, nu, caur šiem abiem autoriem mēs par to parunāsim. Vispirms, pirmajā sarunas daļā mēs pievērsīsimies Štefanam Lēzeniham. Raivi, tu varbūt vēlies pastāstīt sīkāk par pašu autoru, un tam mēs pievērsīsimies jau viņa pamattēzēm.
Es varbūt varētu vēl piebilst pie ja, tā ievada to, ka šie autori arī, par kuriem mēs šodien runājam, un viņu sarunbiedri, kurus varbūt arī nāksies pieminēt, jā, pievēršās ne tikai modernās valsts funkcijām un tam, ko arī tu nu, pat pieminēji, proti jā, tādas sociālās valsts, jā, sociālo funkciju.
Labklājības
valsts, jā, nodrošināšanai un tā. Bet nu, neizbēgami viņi kā sociologi, kā filozofi tomēr pievēršās arī, nu varētu teikt, tādai plašākai, dimensijai proti lūkojas uz mūsdienu valsts aparātu, uz mūsdienu valsts funkcionēšanu, arī tādu lielu ekonomisku un sociālu formāciju nu, kritikas vai aplūkojuma gaismā. Tas nozīmē, ka mēs, protams, nepaliekam tikai un vienīgi ja, šīs kritikas tādā ķīļūdenī peldot tikai mūsdienās. Jā, Štefans Lēzenihs ir, nu es gribētu teikt, viens no tādiem šodien redzamākajiem sociologiem Vācijā, varbūt var nebaidīties teikt, ka arī nu, pieder pie plejādes, pie kuras, nu teiksim, noteikti vajadzētu pieskaitīt arī tādu autoru kā Hartmuts Roze, par ko varbūt kādreiz izdosies atsevišķi parunāt, produktīvs autors un arī mūsu šīs dienas viena varoņa, jā, Lēzeniha arī sarunbiedrs. Viņi kopā ir arī piedalījušies vairāku gadu projektā, kas saucās postizaugsmes sabiedrība vai sabiedrības. Jā. Un varbūt tas jau nedaudz liecina jā, par to kontekstu, kādā viņi aplūko arī mūsdienu kapitalistisko sabiedrību un mūsdienu valsti. Jā, strādājis gan Getingenes, gan Jēnes, gan Minhenes universitātēs, bet, nu, relatīvi nesen, kopš pagājušā gada, Štefans Lēzenihs ir savā pārziņā pārņēmis Frankfurtas universitātes sabiedrības teorijas un sociālo pētījumu profesūru un ar to kopā arī sociālo pētījumu institūta vadību Frankfurtē, un šis institūts ir vēsturiski ļoti labi pazīstams kā vieta, kur savu darbību izvērsa tā saucamā Frankfurtas skola. Ja, tādā,
kura vēl turpinās jā. Mūsdienās un darbojās un nu, redz arī izsaka viedokli par notiekošo Vācijā.
Jā, jā, tieši tā. Un reiz, tā teikt, uz viņa pleciem gulstās arī, zinām, vēsturiska atbildība. Kaut kā šo Frankfurtas skolas tradīciju nest vai transformēt vai mainīt, nu to mēs redzēsim, ja, uz kuru pusi tuvākajos gados, tad šis sociālo pētījumu institūts pavērsīsies. Nu, līdz šim Lēzenihs ir arī pievērsies nevienlīdzības, novecošanas, socioloģijas pētījumiem, kapitālisma teorija ir viens arī no viņa pētījuma laukiem, bet arī tas, ko sauc par salīdzinošo makrosocioloģiju. Un jākopš 90. Varētu teikt, jau gadiem, 20. gadsimta 90. gadiem raksta par labklājības valsts ideju par demokrātiju, citiem vārdiem, ekonomiskās vai, teiksim, sociālo problemātiku un ekonomiskos jautājumus savieno arī tātad ar arī politikas izpratni, politikas teoriju. Un kā jau tas mēdz būt ar akadēmiski nodarbinātiem ļaudīm, arī publicē ļoti daudz, un par vienu no viņa publikācijām mēs arī šodien runāsim.
Jā, tā ir viņa grāmata. Man liekas, grāmatā arī saucās eksternalizācijas sabiedrība, ja tā varētu teikt. Tas, protams, neveiklas tulkojums, bet nu, mēs nevaram īsti to atveidot latviski. Tas ir tāds nu, ekonomisks termins, ko ļoti viegli varētu izstāstīt. Nu, viņš pats saka, viņš pats, protams, to kritizē, bet nu, parasti mēs ar šo eksternalizāciju ekonomikā saprotam nu, no vienas puses dzīvošanu pār saviem līdzekļiem, nu, ka mēs savu kaut kādu ekonomisko darbību izmaksas sēdzam nevis paši, bet nu, dažādu mahinācija rezultātā noveļam uz citu pleciem. Īstam arī konstruktīvu autoru darbos Skrūtons arī, piemēram, runā tieši vides ētikas ietvaros par jā, izdevumu eksternalizāciju. Nu, piemēram, mūsdienās mēs kaut ko piemēslojot dabu, no vienas puses nopelnam lielāku naudu, iedzīvojamies, bet nu, izmaksas par šo it kā mūsu šobrīd gūto peļņu, tad tiek novadīts tālāk nākamajām paaudzēm vai reizēm pat jau šajā mūsu paaudzē tiem cilvēkiem, kur dzīvo kādā ekoloģiski, piemēram, samaitātā reģionā. Tad nu, viņi ir tie, uz kuriem ir eksternalizētas šīs izmaksas, bet nu, viņš, man liekas, padziļina šo tēzi, vai ne?
Jā, nu, es gribētu teikt, ka šis eksternalizācijas princips īstenībā viņa gan grāmatā, gan jā, publikācijās, kas saistīta ar šo grāmatu, un vēl 2000, ja nemaldos, 15. Gadā viņš noturēja zīmīgu priekšlasījumu Vācu socioloģiskās biedrības sanāksmē. Nu, šo biedrību viņš arī ir vairākus gadus savulaik vadījis. Pati grāmata, jā, kuras centrā ir šis eksternalizācijas jēdziens, saucās tādā pilnā nosaukumā, tas varbūt būtu klausītājiem jāpasaka, līdzās mums kaut vai grēku plūdi.
Man liekas, tā ir tā metafora par arī latviešu valodā izteicienu, nu, pēc mums kaut vai plūdi, jā. Un tad viņš vēl to apspēlē bibliski.
Jā, to varētu teikt, jā, lūk, tā apspēle gan ir te, vai ne, to akcentu liekot uz patlabenējo situāciju.
Jā, mums pēc līdzās. Tam, bet līdzās jā. Šobrīd, vai ne?
Jā, tagad šī grāmata ir iztulkota arī angļu valodā, un es skatos arī citi tulkojumi jau parādās. Kā tu teici, šis eksternalizācijas...
Kad tā grāmata publicēta?
Publicēta tā tad ir 2016. Gadā sākumā, sākotnēji vai ne vācu valodā, un tas angļu valodas tulkojums tagad ir jau jaunāks. Var ielūkoties starp citu Štefana Lesenika mājaslapā, un tur viss jaunās publikācijas arī viņš pats komentē un nu, mēģina teorētiski ja, tās atziņas savietot, salikt ar Frankfurtas skolas līdzinējo darbību. Un, starp citu, arī vairums jautājumu, ko viņam uzdeva komentētāji, žurnālisti un pat Vācijas politiķi bija, jā, kā tad viņš ar to Frankfurtas skolas mantojumu tālāk jā, apiesies. Nu, jā, bet atgriežoties pie eksternalizācijas jēdziena, tad šis jēdziens īstenībā viņam kļūst grāmatā par tādu aptverošu vārdu ar kā palīdzību raksturot vispār visa vēlīnā kapitālisma sistēmu. Jā, tad runa nav tikai vienīgi par ekoloģisko problēmu novēlšanu uz, nezinu, trešās pasaules valstīm vai uz kādiem reģioniem tepat Eiropā. Nav runa tikai par, nezinu, sociālo lomu sadali, jā, un sociālu kādu grūtību novēlšanu uz noteiktām sabiedrības daļām vai grupām. Ar šo jēdzienu viņš īstenībā raksturo tātad visu kapitālisma mehānismu kopumā. Tas vienlaikus padara šo jēdzienu, protams, smagnēju, no otras puses ar tā palīdzību šķiet, nu, viņam tik tiešām izdodas parādīt, cik tāds modernās sabiedrības šobrīd eiropeiskā tipa sabiedrības iekšējais dinamiskais spēks, tomēr ambivalents un tā kā kontroversiāli pretēji sev arī vērsts, Proti, ka tik lielā mērā, kā tas ir bijis pēdējos gadsimtus, nekad neviena kultūra nav bijusi vērsta uz sasniegumiem, uz kāpinājumu, uz izaugsmes procentiem, kā tas ir bijis ar Eiropas sabiedrībām. Un varētu šķist, ka šī sabiedrība ar savu iekšējo dinamiku ar vērstību uz nākotni un izaugsmi spēja pati sevi uzturēt. Ja? Tā šī kustība nākotnē, izaugsme un progress ir tieši tas, kas nodrošina šī sabiedrības pastāvēšanu. Nu, Lesenīgs grib parādīt, ka tas īsti tā nav, pat ļoti fundamentālā līmenī, ka vienmēr progress, panākumi, sasniegumi ir pirkti ar kādu citu problēmu un jautājumu eksternalizāciju, tad izcelšanu un aizlikšanu prom uz kāda cita pleciem.
Nu, tajā arī fragmentā, ko es lasīju, vai ne? Tā ir tāda tipiski, nu, marksistiska, tipiski tāda kreisa tēze, protams, reizēm ir arī tāda apdomīgāka, vai ne, konservatīvie domātāji, kuri kopš 18. 19. Gadsimta kritizē moderno, teiksim, industriālo kapitālismu vai lielu kapitālu, un nu, tie arī katoļi dažādi teorētiķi, bet arī, protams, vācu dažādi autori, kur kritizējot modernitāti, vienlaikus kritizē arī kapitālismu kā tādu. Bet, nu, skaidrs, tu jau piekritīsi, ka šī viņa tāda uzkrītošā tēze, ka mēs dzīvojam labi, tā tad kādi citi kaut kur dzīvo slikti uz mūsu rēķina. Nē, mēs dzīvojam labi uz to citu rēķina. Nu, tā ir tāda tipiska, tomēr, nu, Marksa tēze, ko Skrūtons nosauc par nulsumas spēli, nu, ka pasaulē kaut kāds fiksēts tāds resursu vai labums skaits, un ja kāds paņēmis no tā pīrāga divus, trīs lielos labumus, tas nozīmē, ka visi pārējie nedabūtos atlikušos, nedabūšos divus, trīs gabals no pīrāga, bet vai tā ir? Vai tā ir? Vai tiešām ekonomiskā darbība un vispār pasaules tāda sociālā struktūra ir tāda akla nulsums spēle arī, kā Lesenīgs bez mazai to padara par savu centrālo tēzi savā darbā.
Jā, ne? Un mēs zinām arī, cik lielā mērā tieši tas, kas veido labklājības sabiedrību vai labklājības valsti, ka tas nu, lielā mērā balstās tomēr noteiktos principos attieksmē pret pasauli un līdz cilvēkiem, kas pats par sevi jau ir sociāls resurs, ja, un tapis un veidojies tieši šeit, vai ne, Eiropā. Nu, tie daudzie piemēri un atsevišķās jomas, uz ko Lesenīgs norāda, tie, protams, visi ir orientēti šīs tēzes atbalstam, tas ir, ja, tēzes par eksternalizāciju atbalstam. Vairākos gadījumos ļoti, protams, grūti viņam iebilst, ja, piemēram, aplūkojot nu, daudzu lielu arī mega korporāciju vai ja, uzņēmumu, centienus, jā, lielas rūpnīcas, kas saistīts arī ar ekoloģiskās situācijas pasliktināšanos tajā vietā, kur tās atrodas,
nu, jā, tas
eksternalizēšanu, jā, uz jā, dažādiem pasaules reģioniem, bet ne šeit, jā, uz vietas Eiropā.
Nu, tas raksturīgākais vēl piemērs arī viņam, kas, protams, strādā. Konkrēti Vācijas gadījumā bija nu, par Vācijas un Grieķijas attiecībām, ka, protams, nav runa tikai par eksternalizāciju kaut kur ārpus šī Eiropas tā labklājības un komforta burbuļa, bet nu, viņš daudz apspēlē un daudz runā par to, nu, ka lūk šī vācu labklājība, sociālā stabilitāte, viņu lielā eksporta spēja vai ne, un ražošanas spēja, it īpaši pēc nu, lielās ekonomiskās krīzes un arī eirozonas krīzes, kur bija kaut kādā 2013. Laikam gadā kaut kas tāds, ka tā lielā mērā ir pirkta uz grieķu valstiskuma rēķina, ka grieķu, piemēram, tur universitāšu sistēma, grieķu veselības aprūpes sistēma līdz ar to sabruka, jo nu, ir kopā šis kopējais saslēgtais eiro tirgus, nu jā, Eiropas valūta un, nu, lai eiro turētos labā līmenī un līdz ar to, lai vācu ekonomika turētos labā līmenī, nu, mums ir jāupurē grieķi, mēs šis izmaksas par Vācijas sociālo stabilitāti eksternalizējam uz Grieķiju. Un šis ir pārliecinošs piemērs, tur neko nevar iebilst.
Un skaidrs, jā, vai uz šo piemēru fona galu galā var nodoties tādai nu, fundamentālai ētiskai kritikai, ja, moralizēšanai un palūkoties uz visu pašreizējo ja, Eiropas situāciju kopumā ja, un nosaukt to par eksternalizējošu. Es gribētu teikt, tā ir tāda Lesenīga tēze, kuras šie morālie aspekti, kā tas vienmēr mēdz būt, jā, ar morāli, jā, un ētiku nedaudz, nu, kļūst netik uzskatām un netik droši tad, jā, ka mēs atstājam, varētu teikt, tīrās socioloģijas ne, jomu un lauku un ļoti konkrētus piemērus. Jā, skaidrs, ka, nu, tie citi piemēri, kurus viņš nosauc, tad, kad viņš pievēršās tādas eiropeiskās kultūras un sabiedrības analīzei, proti, ka mēģina analizēt, teiksim, tādas tradicionālās ģimenes modeli, jā, vai arī izmainīto ģimenes modeli, kurā, jā, tajā sociālajā un darba tirgu, jā, ir iesaistīti gan vīrs, gan sieva, jā, un tad kāds, piemēram, nes atbildību, jā, par bērniem un mājas dzīvi, tad šie pienākumi ir eksternalizēti, jā, tad šo abu pieaugušo cilvēku darba dzīve, karjera, izaugsma un viņu pievienotais jaunais, tā teikt, tas produkts, ja, ko viņi rada savā dzīvē, ir pirkts par kāda cita, ja, darbu, ja, un iesaistīšanos, teiksim, maz kvalificēta darbinieka piesaistīšanu, ja, tur bērnu uzraudzīšanā, mazu bērnu uzraudzīšanā, vai arī savu vecāku iesaistīšanā šajā sistēmā katram gadījumam, ja šie piemēri, kas paliek, pašas sabiedrības struktūras analīzē. Tie, protams, arī, nu, atsevišķi ņemti ir ļoti tādi, nu, uzskatām, un tas eksternalizācijas princips tur parādās. Bet tev noteikti ir taisnība tajā mirklī, ja, kad šo schēmu, nu, analīze kļūst par tādu morāles ieroci, ja, un ar tā palīdzību mēs tomēr kā ar tādu, nu, ja, morāles cirvi vicināmies, lai gan var uzskatīt noteikti, ka tāda paškritika un paša sabiedrības tāda meta refleksija, arī analīze ir ārkārtīgi vajadzīga un svarīga arī kā tāda sabiedrības paš noskaidrošanās, jā, pašizpratnes ierocis, līdzeklis, instruments, tad vienā brīdī šis instruments, protams, pavērs pret sabiedrību, kļūst nevis, nu, teiksim, tā noderīgs, bet kļūst arī destruktīvs.
Jā, nu, varbūt tā pēdējā piebilde tieši no manas par nulles summas kritiku, nu, šo klasisko marksistu vai sociālistu pārmetumu kapitalistiskai ekonomikai, nu, ka vienam ir vairāk uz citu mazākumu rēķina. Nu, no manas puses būtu, ka resursu skaits kaut kādā ziņā, protams, nu, materiāli ir ierobežots, bet, nu, arī paši marksisti un sociālisti vienmēr ir izcēluši darbu, vai ne? Un darbs gal galā ir tas, kas nevis vienkārši no kaut kāda fiksētu resursu skaita nogriež tādu šķēlu un pievāc sev. Darbs ir tas, kas apstrādājot kādu lietu, nezinu, uz savu īpašumu vai uz citu īpašumu vai kādu uzdevumā vai izpildot kādu pakalpojumu, apstrādājot lietu, darbs rada jaunu pievienoto vērtību. Līdz ar to darbs ir tas, kas, nu, kaut kādā ziņā nevis nošķērē no šī fiksētā resursu kopuma, bet rada jaunu resursu, vai ne? Un manuprāt, tas ir tas, kas, nu, neļauj tik viennozīmīgi teikt, nu, ka kādam ir vairāk, jo citam ir mazāk. Nē, kāds vienkārši ir izdarījis kaut kādā brīdī vairāku vai labāku darbu un arī labi šo darbu pārdevis. Līdz ar to tur, nu, būtu grūti daudzos gadījumos pamanīt šo eksploatācijas vai iedzīvošanās citu rēķiņu, ja cilvēks tiešām ar savu darbu ir nopelnījis savu darbu augļus. Un darbs ir tas, kas ir radījis to pievienoto vērtību, ka viņam ir vairāk nekā citam, kurš varbūt ir izdarījis mazāk vai sliktāk. Un tas gal galā, man liekas, ir tas, kas marksistu kritikā nepārliecina. Bet atgriezīsimies pie Lēsenika, tieši labklājības valsts kritika, vai ne? Jo labklājības valsts tas ir, nu, kaut kas, ko tādi nosacīti, nu, demokrātiskie sociālisti, tā varētu teikt, vai sociāldemokrāti uzskata par savu lielo projektu. Jau iepriekš minēja ievadā visādi sociāla aprūpa un tam līdzīgi, lai mazinātu, nu, šī mežonīgo tirgus mehānismu, tirgus arī kapitālisma, nevienlīdzību vairojošos tur efekts un sekas, lai tā kā valstī jābūt tam buferim vai spilvenam, kas tur izlīdzina, palīdz, nomierina, arī iegūd noteiktās industrijās, pārņem noteikti tādas sociāli kritiskas industrijas un tad, nu, teiksim, elektrība piedāvā kā, nu, pakalpoja, nevis kā atkal daļu no tāda, kad kapitāla stīpašumā turētu pīrāgu. Bet, nu, Lēseniks, nu, neaprobežojas tikai vai ne vienkārši ar mežonīgā tur kapitālismu kritiku, viņš kritizē arī šo, nu, arī vācu, arī skandināvu sociālās valsts modeli. Nu, varbūt var sīkāk pastāstīt par to.
Kā jau es mēģināju arī teikt, vai ne, šis eksternalizācijas princips tik tiešām, nu, figurē šajā grāmatā kā tāds ļoti liels metodisks rīks, ja, ar kā palīdzību mēs analizējam sabiedrību, ja, bet arī tādā ne tikai sinhronijā, bet arī diahronā tādā griezumā, palūkojoties to Eiropeisko sabiedrību ja ilgākā arī periodā. Jā, kas attiecās uz šo tieši segmentu, kas ir labklājības valsts, jā, vai teiksim tāds valsts atbildības jā, par saviem pilsoņiem sektors, tad tur nu, mēs redzam, ka arī tos sociālos labumus vai sociālos ieguvumus tomēr tad Lesenīgs tiecās aplūkot vai ne, skatīt savu šo eksternalizācijas prizmu, un šis sociālais kapitāls, ja, kas ir izveidojies Eiropā, arī tur viņš saskata to pašu schēmu, arī tur viņš saskata to, ka sociālie labumi tad ir pirkti par kādas citas sociālas grupas grūtībām vai problemātiem, kas tiek uzkrautas šīs grupas pleciem. Nu, tādā nozīmē, ja viņš atkal var atkārtot ja, šo tēzi, ne jau mēs dzīvojam pāri saviem līdzekļiem, ja, bet mēs dzīvojam pāri citu līdzekļiem. Ja, un tas pats attiecās ne tikai uz ekonomiskiem labumiem, bet arī uz sociāliem ieguvumiem. Skaidrs, ka arī, nu, teiksim, mēs paklausamies intervijas, kuras Lesenīgs ir arī publicējis tajā skaitā, jā, arī mājaslapā, un kuras var atrast, jā, dažādos arī medijos, tad mēs redzam, ka viņam ļoti ir svarīgi tas, ka sabiedrība kopumā tiek aplūkota kā īstenības un iespējamības tāds kopums, jā. Tad ir kāds noteikts pašreizējās sabiedrības attīstības tāds, nu, posms vai nu, tāda sasniegta fāze, bet vienmēr ir ap šo fāzi iespējamības. Un sociālo zināju, tajā skaitā, protams, arī socioloģijas, ja, uzdevums ir nevis vienkārši konstatēt kaut kādas nebūšanas, ja, vai vienkārši konstatēt faktus, ja, veikt statistikas, datu apkopojumus vai ko tam līdzīgi, bet šo zinātņu centrālais un svarīgākais uzdevums ir arī izspēlēt iespējamības, arī teorētiski tās izspēlēt un piedāvāt kā sabiedrības attīstības modeļus. Ja, tiem vārdiem sociālās zinātnes arī tad, kad tās pievēršās jau šī gadījumā labklājības valsts analīzei, šīs zinātnes nevis tikai vienkārši analizē, tās piedāvā arī alternatīvas. Ja, tās piedāvā alternatīvas, tās piedāvā ielūkoties iespējamajā sabiedrībā. Ja šādā nozīmē zinātnes ir daļa no modernās sabiedrības pašizpratnes, un tas nozīmē arī daļa no labklājības projekta, kas, protams, nav aizsācies vakar, ja, tikai vai aizvakar, un uzdevums tātad nav pilnībā veikt kādu revolucionāru pārveidi, bet iesaistīties ja, šo eksternalizējošo labklājības blakus efektu nu, mazināšanā vai atcelšanā.
Man patika viņa viens tāds piemērs, kas bija, manuprāt, diezgan ilustratīvs, kur viņš norādīja, ka nu, mēs redzam to nevienlīdzību, kas, teiksim, nu, viņam, protams, kā sociālistam šķiet standarta ģimenes modelī, kur nu, tad vīrietis ir tas maizes pelnītājs, un tas sievieti ir tā, kur veic veselu lērumu neapmaksāta darba mājās, tur nu, audzināšana, tīrīšanā un pie tam no pirmdienas līdz tur svētdienai vai sestdienai, un tad vīrs no pirmdienas līdz piekdienai, un viņš saka, nu labi, tas ir sociālā valsts, un mums visa demokratizācija un egalitārisms ir nācis iekšā, ievietojas sievieti darba tirgu, nu, turbūt viņai kaut kāds iespējas, bet viņš saka, bet paskatieties sociālajā valstī, tajā labklājības modelī, šī tāda nevienlīdzība dzimumos un arī līdz ar to atalgojumā, parādās tajā, ka aprūpes sektorā, pa ko viņš arī, manuprāt, daudz runā, nu, sociālās aprūpes sektorā, kas ir tur bērni dārzi, vecoļaužu nami, kaut kāds tur vēl tāds sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu nodrošināšanas iestādes, ko valsts it kā uztur pa nodokļu maksātāju naudu. Viņš saka, bet paskatieties, tur arī vairumā strādā sievietes. Tātad šī, tas, kas bija tā nevienlīdzība un kaut kādā ziņā izdevuma eksternalizācija, kur tika uzgrūstu sievietes pleciem ģimenē. Tagad tas tā, nu, ir ekstrapolēts uz nu, sociālās aprūpes sfēru. Tur lūk sievietes, lūk šīs nabagas sievietes strādā šos visus tur bērnu pieskatīšanas darbus, bet nu jau valsts tajā tādā nu, integrētajā modelī, kur viņām, protams, kā sociālās aprūpes darbiniekiem, viņām ir mazāka samaksa, nekā jums, teiksim, darbotos nu, vienkārši biznesā vai vai nu, kaut kādā citā sektorā. Bet, nu, ka viņš principā dara to pašu, ko viņš darītu mājās, vienkārši tagad to viņš dara, nu, izpildot šo sociālo pakalpojumu. Tas, man liekas, bija tāds trāpīgs piemērs.
Jā, nu, arī noteikti trāpīgs tādā nozīmē, ka var redzēt, nu, teiksim tā, uz šīs kritikas fona, ja, kas tik ļoti koncentrējas to eksternalizācijas iedzienu, labi redzēja, ka daudz citi kritikas pavedieni, ko mēs esam dzirdējuši arī pēdējos gadus attiecinātus, ja, uz to, ka mūsu sabiedrība joprojām nav pietiekami emancipēta, nav pietiekami vienlīdzības princips tajā ievērāts un tam līdzīgi, ka uz šādu lielu nu, struktūru fonu, uz eksternalizācijas ja, fona, pat tā saucamās emancipētākās ja, un vienlīdzību nodrošinošās sabiedrības nav izrāvušās ja, no šo ja, lielo struktūrālo principu, ja, varētu teikt, ja, tāda tvēriena. Un uz šī eksternalizācijas jēdziena fona man šķiet būtu labi palūkoties, un to Lesenīgs dara jau varbūt vēlākās publikācijās, kas nāk pēc šīs grāmatas, palūkoties uz pēdējā laika sasniegumu, ja, lielo sociālo sasniegumu, tādu piedāvājumu, ja, ko mums piedāvā dažādi sabiedrības kritiķi, ja, nu, tur slavinoti ja, to, ka piemēram ja, eiropeiskā tipa sabiedrībās, ja, kaut vai tas pats vienlīdzības princips tiek ievērots un citi, bet mēs varam palūkoties no eksternalizācijas nu, skatpunkta un redzēt, ka varbūt liela daļa no šo panākumu klāsta ir iluzori.
Atgriežoties pie tās labklājības solas kritikas, man liekas, tāds klasisks pie Lēsenīka lasāms princips, kam ir savu daļā, es teiktu, patiesības, kur ir kaut kāds patiesības grauds, ko tādi nu, ortodoksālie marksisti vai ortodoksālie komunisti vienmēr ir attiecinājuši pret labklājības valsti, ir, ka nu, tas nevis atrisina šo kapitālus mežonīgo loģiku, un tur konkurences loģiku un peļņas principu, un to, ka viena iedzīvojās uz otra rēķina, nu šo eksternalizācijas principu, ka tas nevis atrisina, bet ka labklājības valsts modelis kādā ziņā to nu jā, integrē valstī un padara īstenībā par valsts tādu kā dzīvo, nu, valsts dzīvinošo principu, to modus vivendi, tā kā vēl vairāk izplata. Un viņam tāds labs nošķīrums Lesenikam bija par nu, producējošo vai ražojošo darbu un reproducējošo vai atražojošo darbu, kur ir tas producējošais darbs ir standarta, nu, kapitalistiskās struktūras darbs, kas pārdod savu darbu kapitālistām un lai tur kaut ko no lietām un materiāliem kaut ko radīt un tad pārdod to produktu, tas ir tas nu, ražojošais darbs. Un tad atražojošais vai reproducējošais darbs ir nu, tas viss, ko dara valsts, nu, kaut kā tur sociālie pakalpojumi, arī pabalsta formā, bet arī sociālā aprūpe, valsts nodrošinātas auklēs, pieskatītāji, nu, tur viss kaut kādi, tur valsts nodrošināta citi pakalpojumi, elektrība, lētāk un kā tam līdzīgi. Un viņš saka, ka šis atražojošais darbs, ko nodrošina valsts, tāpēc viņš tiek sauc par atražojošu, ka viņš ir domāts, lai tieši nu, palielinātu kapitalistiskās sistēmas performāns, nevis lai tā kā mazinātu to vai kaut kā buksētu vai nodrošinātu cilvēkiem tiešām it kā tādu labāku, piepildītāku dzīvi, bet tieši otrādi tā sociālās labklājības valsts reproducēšana, labklājības tā visa sistēma ir domāta, lai it kā nodrošināt labākus apstākļus tieši nu, tam kapitāls un mežonīgajam žurku skrējienam, kā teiktu nu, jā, sociālistu. Un man liekas, ka tur ir kaut kāds nu, patiesības grauds ir, jo nu, parasti tiešām prestata valsti un tirgu, un tad nu, tād labvēlīgi noskaņot sociāldemokrāti teiks, ka nē, mēs lūk labklājības valsti esam kaut kā nu, mīkstinājuši šo tirgu un esam tirgu pakļāvuši politiskiem vai sociāliem kaut kādiem principiem, sociāliem mērķiem, bet nu, tāds Lēsenīgs piemēram teikt, nē, ka ir noticis otrādi, ka tirgus loģika un šis performances princips un arī eksternalizācijas princips, tas no tirgus ir pārcelts un integrēts valstī, valsts darbībā un valsts arī sociālajās funkcijās.
Jā, šīs attiecības varētu būt pat, kā lai saka, drūmākās krāsās, aplūkojumus, ja mēs padomājam, šeit pieņemam klāt vēl nu, to dimensiju, ko mēs sauktu par ja, to labi jušanās, ja, dimensiju par tādu, kas piederētos, ja, pie labklājības. Ja, tikai,
ka labi klājas.
Ja, kad labi klājas. Tik tiešām, ja, labi jušanās dimensiju, labu būšanas, ja, dimensiju, par ko mūsu šodienas, starp citu, otrais autors, ko pieminēsim, pat runā vēl vairāk. Un, ja mēs padomājam par to, tad protams, nu, šī Lessenicha norāde uz reproducējošā darba nu, tādu nu, nepašpietiekamību, ja, ne tādu nu, vērstību uz cilvēka labbūšanu, bet funkcionalizēšanu. Ja, ražošanas pātrināšanai, palielināšanai. Tur varētu tik tiešām varbūt ieķerties un šo tēzi izmantot par sabiedrības tādu labu jā, analīzes instrumentu. Jā.
Proti, valsts nodrošina cilvēkam šo labjutību vai labklājību nevis kā mērķi pašu pa sev, jā. Bet kā mērķi, lai palielinātu ražošanu, palielinātu strādīgumu, palielinātu vispār ražīgumu kā tādu un tādējādi veicinot no vienas puses, ko sociālisti vienmēr ir pieprasījuši šo pilnās nodarbinātības sabiedrību, par ko arī Lessenichs runā, bet šī pilnās nodarbinātības sabiedrība nozīmē, ka cilvēki, kā visa sabiedrība ir iekļauta šajā nu, milzīgajā ražošanas patēriņa un atražošanas žurku skrējienā. Un tad valsts vienkārši tā, kas it kā radot cilvēkiem, bet arī kaut kādā ziņā ne tikai radot ilūziju, bet nu, nodrošinot tāds labjušanas materiālo bāzi, nu, kaut kādu to iztikas minimumu un tam līdzīgu 8 stundu darba dienu, ka, nu, jā, ka valsts ir drīzāk cilvēks iegrūdusi vēl dziļākā tādā eksploatācijas formā kaut kādā ziņā. Bet nu, labi, tas ieskats Lessenichā, mēs to visu nevaram šodien atrisināt. Mēs dodamies tagad pauzē un pēc pauzes pievēršamies jau tieši labklājības nu, negatīviem efektiem nemieram labklājībā. Esam apakaļ, jūs joprojām klausāties Telos sarunas un arī jums kopā ir Krišāns Lācis un Raivs Bičevskis. Sarunas otrajā daļā mēs pievērsīsimies citam vācu autoram, filozofam un sociālam kritiķim Germotam Bēmem, kurš kopā ar savu meitu Rebeku Bēmi uzrakstīja darbu, salīdzinoši nesen 21. Gadā, laikam izdeva darbu, kā to varētu pārtulkot, nemiers labklājībā vai nemiers neērtums labklājībā.
Jā, nu kā mēs vien netulkojam šo jēdzienu, ko savulaik jau izmantoja arī Zigmunds Freids, jā, kad viņš runāja par īgnumu kultūrā vai nemieru, jā, vai neapmierinātību.
Vācu vārds Unbehagen, kas, ko ir grūti tulkot latviski.
Jā, jā Gernots Bēme, nu, kurš noteikti, kā lai saka, zinātājam asociējās ar ļoti arī plašu tādu tēmu spektru, šie rakstījis savulaik gan par estētiku, gan par dabas filozofiju, gan par dabas uztveri, gan par, protams, arī tehniku. Un vispār varētu teikt, ka kopā ar savu jaunāko brāli, ja Hartmūtu Bēme, kas ir kultūras un literatūras filozofs, viņš ir tik tiešām veidojis tādu interesantu tandēmu arī vācu filozofijas vidē. Interesanti noteikti ir šobrīd lasāmi viņa pētījumi par atmosfērām, par ķermeniskuma, miesiskuma pieredzi, par attiecībām cilvēka ar vidi. Jāpasaka vēl arī par to, ka Gernots Bēme vēlējās braukt arī uz Rīgu, piedalīties konferencē, kur Covid dēļ tika atlikta un atlikta, un tā arī tomēr uz Rīgu neatbrauca, jo šī gada janvārī nu, viņš ir miris. Nu, tādas, kā lai saka, šie liktenīgie mūsu dzīves pavērsieni daudz ko labi iecerētu, protams, arī neļauj īstenot. Jā, bet kā tu teici, viņš kopā ar Rebeku Bēmi, tātad savu meitu, kas, starp citu, ir neirozinātnieci, strādā Linšēpingā ar sociālo neirozināšanu saskaras jautājumiem un ir pētījusi īpaši šizofrēniju, autismu, depresiju arī modernā sabiedrībā. Jā, kopā tātad ar meitu viņi ir izdevuši grāmatu, kas īstenībā ir pēdējā Gernota Bēmes izdotā publicētā grāmata. Un šī grāmata, tātad īgnums vai neapmierinātība labklājībā, ir arī izraisījusi diezgan lielu diskusiju. Daži ir pārmetuši tai, ka tai nav tādas lielas sociālas perspektīvas, vīzijas. Daži ir pārmetuši, ka tas, ko jā, BMS šeit piedāvā kā alternatīvu neapmierinātībai un īgnumam, jā, nu īstenībā kā alternatīvu, pat ne jau tikai īgnumam labklājībā, bet kā alternatīvu labklājībai, jā, ka tas ir, nu, varbūt pārāk vienkāršs un tāds neuzrunājošs, vismaz lielu daļu, jā, mūsdienu, jā, uz labklājību orientētās, jā, sabiedrības. Nu, par šiem jautājumiem tad mēs varētu sīkāk parunāt.
Varbūt uzreiz var pateikt, kā BME definē šo labklājību. Vai tā ir domāt vienkārši, nu, tā standarta, tā materiālā labklājība, nu, ka tev valsts nodrošinājas tiešām, ka tev ir darbs, tev ir tur tā minimālā alga, 8 stundu darba nedēļa, tu pa saviem nodokļiem esi nopirkt sev ērtas vecumdienas, kaut kādas tu to sociālo pakalpojumu paketi, nu, tā, ka tu, nu, principā vari justies ērti, mierīgi, nu, mēs redzam arī šeit Rīgas ielās, ir pa brīdiem vācu pensionāru staigā, un tu redzi, ka, nu, cilvēki jūtas it kā ērti, ir tā, mēs redzam to eiropeisko ērtību un pārticības dzīvi, bet, nu, vai viņš kaut kā vēl to definē, vēl izvērš?
Jā, nu, pirmajās grāmatas nodaļās arī par tieši labklājības izpratni runa, viņš tur atsaucās uz dažādiem rādītājiem, jā, tūlīt pat gan uzsvarot, ka tādi rādītāji, kā teiksim, iekšzemes koprodukts, jā, bruto, ka tas laikam gan nebūs, jā, vienīgais un izšķirošais labklājības rādītājs. Jā, viņš ļoti labi tur man šķiet citē šajā sakarībā, jā, dzejnieku Gotfrīdu Bennu, jā, kuram ir izteikums būt muļķim un lai būtu darbs, lūk, modernā laimes formula. Jā, un skaidrs, ka, nu, pie tā Gernots Bēm apstāties negrib. Jā, šie labklājības formulējumi, ko viņš aplūko un ko ir piedāvājuši savulaik, nezinu, Romas klubs vai arī Štarnbergā, jā, šis Maksa Planka pētījuma institūts, tie, nu, tiecās ietvert aizvien vairāk rādītāju, jā, tajā, kas ir labklājība. Un tomēr, lai cik daudz rādītāju būtu ietverti, Bēme liek akcentu, un tas varbūt viņa to refleksiju sākums uz to, ka šie mēģinājumi definēt labklājību pavisam labi kaut kur no 1970. Gadu vidus jau rāda, ka lai cik daudz komponentu mēs iekļautu, ja, un mērījumos nonāktu pie it kā pozitīvām bilancēm, ja, šajās formulās, neizdodās it kā sabalansēt un tādu kauzālu atkarību atrast starp materiālo labklājību un labi jušanos. Ja. Ja, varbūt darbs, varbūt lūk, nodrošinātas vecumdienas, bet vienmēr vajadzēs atgriezties atkal vai no savā mājā vai dzīvoklī un četrās sienās, ja, sēdēt. Ir interesanti, ka viņš liek to akcentu uz to, ka pati sabiedrība, ja, savās vēlmēs un arī sabiedrības domas veidotāji tajā, kādas vēlmes viņa sabiedrībai tā kā piedāvā kā vajadzīgas, ja, ka tur ir radusies it sevišķi vēl, jau it sevišķi pēdējo desmitgažu laikā tāda nobīde starp tādām pamatvajadzībām, izpratni par to, kas ir pamatvajadzības, ja, cilvēkam dzīvojot sabiedrībā un to, ko viņš sauc par iekārēm vai iekārībām, ja, kārībām. Šķiet, ka tas tāds uzreiz morāli diskreditējošs jēdziens, bet tad viņš no sākuma grib aprakstīt tikai to.
Vēlmes,
nu, vēlmes, jā, bet jā, viņš pat nesaka vēlmes, jā, tāds tā kā iekāres, kuras īstenībā pat nav sakņotas tik dziļi mūsu kaut kādās dabiskajās vēlmēs, bet kuras ir lielā mērā kļuvušas par daļu no labklājības, jā, rādītājiem. Un mums ir grūti no tiem, tā kā, no šīm iekārēm un kārībām tā kā novirzīties, attiet un teikt, nē, tās nemaz nav vajadzīgas. Ja? Labā labklājības iedzienā tām nevajadzētu ietilpt, ja? Bet tās jau ir pieplusotas, ja? Tās jau ir iekļuvušas.
Tās izriet no modernās dzīves,
jā,
formām.
Jā, jā.
Kļūšas jau par daļu no cilvēka stāvokļa.
Un tātad Bēme liek akcentu uz to, ka tātad labklājības šī izprat no vienas puses ir paplašinājusies, ja, ar daudziem kritērijiem, jā, ir tādi mēģinājumi izdarīt arī no zinātnieku puses, arī no sociālo analītiķu puses, lai nepaliktu tikai pie tāda iekšzemes koprodukta kā vienīgā, jā, iespējamā labklājības mērītāja, jā, mērījuma, bet no otras puses tā ir, jā, šī definīcija paplašinājusies arī ar lietām un jā, šīm kārībām vai vēlmēm, kuru izcelsme un kuru vajadzība, nepieciešamība ir ļoti apšaubāma. Un šajā situācijā, jā, viņš saka, ir ļoti grūti tagad sniegt tādu viennozīmīgu, jā, labklājības definīciju, bet ko mēs tik tiešām redzam, jā, un tur viņš arī atsaukties arī uz savas meitas pētījumiem, jā, par cilvēku psihiskām problēmām, par stresu, par plānošanas grūtībām, par depresiju, par izdegšanu, kā tieši tajā brīdī, kad mēs sevi definējam kā labklājības valstis Eiropā, tieši tad šajās sabiedrībās ir konstatējama neapmierinātība vai īgnums. Ja, un tad tā grāmata attīstās kā nevis mēģinājums definēt, kas ir labklājība, bet kā mēģinājums parādīt šī īgnuma apjomus, apmērus un kā no šī īgnuma varētu varbūt tikt ārā.
Šķiet, grāmata ir tāds izvērsts komentārs par un tāda anomālija, kas bieži vien parādās katru gadu tādos, nu, pētījumu publikācijās, tādos lielo virsrakstu tādos saukļos, ko parasti salīdzinē Latviju, lai kauninātu latviešu, kā mēs tā, nu, tā, mēs tā slikti dzīvojam, mums nav ne tās labklājības, ne tās laimes, bet, kad mēs paskatāmies uz šīm attīstītajām labklājības zemēm, tur ir šis paradoks, mēs redzam, ka no vienas puses ir anuālais, neatceros, kur organizācija to dar, viņi mēra to mītisko laimes indeksu, kur tiešām tur ir kaut kādi šie, viņi iekļautos labklājības parametrus, arī tādu vispārēju drošības sajūtu, kaut kādu iespēju, piemēram, īstenot savas dzīves, tur tos individuālos mērķus un sapņus, un arī, nu, kārības varbūt kādas, un, nu, tur tajā augšgalā ir tās valsts, kuras mēs tradicionāli uzskatām par tādām, nu, it kā labklājības valstīm, tur, protams, ir kaut kur arī ASV, bet, nu, tas priekšgals ir Skandināvu labklājības valstu modeļu zemes, tur Norvēģija, Somija, Dānija, Zviedrija, reizēm arī Luksemburga, reizēm arī Lielbritānija, reizēm arī Kanāda, kas arī diezgan liels viņiem tas labklājības valsts aparāts, un viņas ir tajā priekšgalā, un tad, kad mēs paskatāmies cits pētījums, kuri reizēm publicēti blakus, tās vienlaiks ir valsts, kur ir visaugstākais antidepresantu lietojuma skaits. Vai ne? Un tad, nu, tad kaut kas nav īsti kārtībā, tur ir tāda pretruna starp laimi, apmierinātību un labklājību, un no otras puses, nu, kāpēc cilvēki šajās valstīs lieta antidepresantus, nu, tā tad ir kaut kāds dziļāks nemieris, dziļāka neapmierinātība, par ko acīm redzot, nu, raksta bēme.
Jā, tur ir ļoti labi divi piemēri, kas varbūt to tavu domu, ko tu tagad mēģini aprakstīt, nu, varbūt konkretizē vēl nedaudz vairāk. Proti, viens piemērs ir par apdrošināšanu, jā, par tādu apdrošināšanas bumu, kas valda, jā, tādā Eiropas tipa sabiedrībā. Jā, mēs apdrošinam gan dzīvību, gan mājokli, gan automašīnu, jā, gan ļoti daudz dažādas lietas, lietas un attiecības apdrošinam, nezinu, laulību līgums, kā zinām veidu apdrošināšanu un tam līdzīgi. Un vienā brīdī šķiet, ka mēs tik lielu akcentu liekot uz apdrošināšanu, uz nodrošināšanos, uz drošību, galu galā zaudējam iespēju savā dzīvē pieļaut vispār kaut ko tādu, kas ir nekontrolējams, nenodrošināms, tādā nozīmē nepakļaujams apdrošināšanai. Man šķiet, tur tad parādās viens tāds skaidrais pavadiens, kas turpinās par šīs grāmatas nodaļām, pie kurām mēs vēl pakavēsimies gan jau proti pavediens, ka labklājības sabiedrību īgnums vai šis nemiers rodas no tā, ka šī sabiedrība, nu, izvairās no visa nekontrolējamā, neizskaitļojamā, ka tā nespēja atlaist to, kas ir atlaižams, kā vienā vietā izsekās, jā, bēme, civilizācija trūks paļāvības. Jā. Un šis punkts arī ir viens no tiem būtiskajiem, svarīgajiem punktiem, kuru bēme uzsver, jā, kā šī īgnuma labklājībā iemeslu.
Jā, jā, trūkst paļāvības. Tas ir ļoti labs formulējums no viņa puses, ka nemiers mums rodas tāpēc, ka dēļ visaptvarošas mehanizācijas un dēļ šiem izaugsmes imperatīviem mums arvien vairāk trūkst šīs paļāvības, jo mēs gribam pilnībā izslēgt visu tad, ja kādu kaut kādas nekontrolējums, arī reizēm varbūt irracionāls faktors, kaut ko, kas nav mūsu varā, kas nav prognozējams, un nu, rezultāts tāds, ka mums šķiet, ka viss ir atkarīgs no mums, no mūsu darbības, viss pasauli, arī mūsu labsajūta, bet arī, nu, zinu, apkārtējo cilvēku stāvoklis, un, nu jā, šī varas apziņa, varas gribas kāpinājums cilvēkos rada nemieru, nevis atbrīvošanos.
Jā, jā, tātad nedrošība, bailes, rūpes, kas tiek šādā sabiedrībā mēģināts ar tām tikt galā, tās tiek, varētu teikt, tāds, šis mēģinājums tiek nopirkts par augstu apdrošināšanas, kontroles, analītikas un skaitļošanas cenu. Un kur tas var vest, jā, vai kā tas tālāk attīstās, tas ir otrs piemērs, ko es gribēju šeit pieminēt. Jā, tur būtu vairāk, vēl gan jau citi arī pieminam, bet tas otrs piemērs ir veselības jautājums sabiedrībā. Tad arī labklājības sabiedrības rādītājs. Jā.
No valsts nodrošināt veselības aprūpu, kā viens no tiem lielajiem sasniegumiem, piemēram, Britiem, viņu šī valsts medicīna, tas viņiem ir tādā kā reliģijas līmenī.
Jā, un BM diezgan daudz pievēršās medicīnai. Jā, skaidrs, būt veselam šķiet ir labi. Un viņš parāda to, kā, nu, teiksim, valsts no savas puses vai arī sabiedrība kopumā arī individus tā kā virza šajā virzienā, proti būt veselam. Vēl, protams, nav līdz galam skaidrs, ko tas varētu nozīmēt, ja, bet tā tad būtu veselam. Šo būšanu veselam var atalgot, ja, teiksim, nezinu, slimo kases, kas piešķir, kā viņš apraksta Vācijas situāciju, ja, punktus, ja par to, ja kāds no slimo kašu, ja šiem klientiem ja, apmeklē fitnesa centru vai regulāri apmeklē zobārstniecības kabinetu, tad viņam tur ir tie virtuālie punkti, ja, tiek piešķirti. Un viņš apraksta vienu cilvēka dzīvi, proti, viņš pats ir lielas apdrošināšanas firmas vadītājs, un viņš jau tagad veikalā pērk saldumus tikai skaidrā naudā. Tas ir, rēķinoties ar to, ka visi viņa pirkumi, ko viņš izdara kredītkarti, sistēmā dati saglabāsies, un vienā brīdī mēs nonāksim, nu, tad kā to BM šeit ironiski apraksta, pie veselības diktatūras, ja, pie veselas sabiedrības diktatūras, kurā indivīds būs pilnībā pakļauts, ja, šim veselības diktātam. Ja.
Nu, mēs to redzējām pēdējos divas gadus ar Covidu, vai ne?
Jā, jā, par šo viņš vēl grāmatas gaitā nerunā, bet par to viņš runāja ievadā. Jā, viņš piemina Covid situāciju arī, bet pašā grāmatas gaitā ir šie piemēri, ja, kas nu, drīzāk liecina par sabiedrības nu, attīstību tādā arī ilglaicīgākā periodā, ne tikai tādā nu, šie izņēmumu ja, stāvoklī, ko mēs pieredzējām pēdējā laikā. Ja, bet tie ir tādi piemēri, kas rāda, kur domu par labklājību, labklājīgu sabiedrību mēs nonākam nu, kaut kādos strupceļos. Ja? Vai nu pie sabiedrības totālās kontroles, kur atkal parādās šis kontrolējošais ja, moments, vai arī kā apdrošināšanas ja, gadījumā arī ja, nonākam pie tā, ka cenšamies panākt totālo drošību. Ja, totālo drošību. Un tam pretim, jā, tad BM grib izstrādāt modeli, kur kā tomēr dzīvot, jā, lai neiekristu jā, šādās galējās dzīvi nodrošinošās, bet tikai, nu, protams, pseido jā, tādā formā nodrošinošās formās, jā, kā viņš raksta, kā tomēr atsevišķajam dzīvot sabiedrībā, lai kļūtu kādu daļu vai kādu, jā, mirkli brīvāks no sabiedrības žņaugiem, lai dzīvotu ne viendimensionālu dzīvi. Un viņš, protams, atcerās arī par mēģinājumiem savulaik, jā, 68. Gada paaudzes mēģinājumiem iet tādu ļoti revolucionāru sabiedrības izmaiņu ceļu, bet tas nav tas ceļš, ko piedāvā BM. Jā, BM drīzāk ir viens no tiem, kas saka, mums vajag meklēt iespēju kā dzīvot arī neīstā veselumā, jā, kā viņš saka, atsaucoties uz Adorno darbu minima morālija, bet tātad šie lielie sabiedrības nosacījumi, tehniskā civilizācija uz, uz konkurenci vērsta sabiedrība, uz ja, patērēšanu vērsta sabiedrība. Viņš neaicina tās radikāli mainīt, viņš tikai uzdod jautājumu, kā atsevišķajiem dzīvot šī rāmja ietvaros un atrast tomēr tās spraugas vai dzīves iespējas, kuras mums tātad piedāvā tādu nosvērtāku, mierīgāku un, nu varētu teikt, iedzīgāku dzīvi.
Piemēram, vienā intervijā viņš uzsver tieši, jā, ka atšķirībā, teiksim, no nu, jā, sociālistiem, marksistiem, kur tur piedāvā vispārēji sabiedrības pārbūvi vai revolūciju, nu jā, BM aicina, nu kopā ar arī savu meitei intervijā, viņš aicina pievērsties tādām sīkām lietām, kuras es varētu darīt, lai izrautos nu, no šī nemierīgā komforta, viņam tas piemērs bija nu, par pastaigu, proti doties pastaigā nevis ir tādu striktu mērķi, noiet tik un tik kilometrus, mēs redzam, mūsdienā šis princips ir novest līdz tādam absurdam, ka cilvēkiem tiešām ir šīs aprots, vai es nezinu, kā tas saucās, nu, ka cilvēki, kas savieno, viņam ir aprots, kas ir savienota telefonu, un tad tur ir uzstatīts, cik soļi ir jānoiet dienā, lai nu, tad būtu veselīgi, lai tu būtu sadedzinājis tās kalorijas, tad līdz ar to katra pastaiga kļūst par nu, tādu performanci, lai kāpinātu, lai sasniegtu kaut kā tādu nu, noteiktu mērķi, teiksim, sadedzinātu tik un tik kalorijas, un nu jā, un tas BMS ieteikums tajā intervijā ir tāds, nevis doties kaut kādā tādā mērķiecīgā pastaigā, kuras tad mērķis būtu kāpināt pastaigas kvalitāti un no šīs darbības izspiest visu to sulu, izspiest visu esenci, lai, teiksim, atkal kāpinātu kaut kādu komfortu ilgtermiņā un tam līdzīgi, bet tieši pretēji, piemēram, doties bezmērķīgā pastaigā kaut kur uz riņķi, un, nu jā, un tas tāds ilustratīvs piemērs, jo, nu, atgriežoties vēl pie tās diagnozes, un mēs parunāsim vēl nedaudz par viņa piedāvātajām zālēm, atgriežoties pie tās diagnozes, viņš saka, es teiktu, ka viņš arī to saka, bet es to varētu arī ielikt savos vārdos, ka nu, šis nemiers kultūrā vai nemiers labklājībā ceļās lielā mērā no tā, ka ekonomiskie principi un tehniskie tehnoloģija principi pārnest uz dažādām ikdienas dzīves aktivitātēm. Nu, kā viņš raksta, piemēram, atvaļinājums, brīvais laiks, pārattiecības kļūst par nu, šo vāciskais vārds, tāds laistungs principu, par, kā to nosaukt, nu jā, tā kā, katra šī darbība jāintensificē, ka tam jābūt tā kā, jā, performance ir jākāpina, jā, jāveicina, veiktspēja ir jākāpina, vai ne, līdz, nu, piemēram, citāds, jā, seks, atpūta, kultūra, tas viss kļūst par performansu, tas kļūst par šo laistungs principu, nu, ka kaut kas ir jāsniedz, kaut kas jāizdara, jāsasniedz, tur tik un tik tādi 5 gadus mērķi vai Eiropas Savienības, tur tās kvotas jāizpilda ar uzviju, un proti tas uzsvers, ka jāizpilda kaut kāds konkrēts mērķis, un nu, viņa piedāvājums tad drīzāk būtu atteikties no tādiem virsmērķiem, un tad vienkārši baudīt, iegrimt tajā konkrētajā darbībā, atsakoties no šī performansas principu.
To var vērot arī tajās tēmās, ko viņš pamazām aplūko grāmatas otrajā daļā, kad viņš runā jā, par visu to, ko mēs jau arī esam piesaukuši, bet vēl tāpat atsevišķi aplūkojot, ja tēmas pašrealizācija, mīlestība, jā, laimes izpratne, sociālais līdzsvars sabiedrībā, jā, solidaritāte sabiedrībā, drošība, ekonomika, nu, un arī pieminētā veselība. Ja tie visi ir tie temati, par ko, kuros viņš mēģina parādīt, ja, šo labklājības valsts, tā kā piedāvāto stratēģiju cilvēkiem, kā tad kļūt laimīgiem, būt drošībā, ja, pašrealizēties, ja, būt veseliem, ja, bet tie vienmēr izrādās vedoši pie tā, ka neapmierinātība vai īgnums ja, kultūrā vai īgnums ja, šajā tā saucamajā labklājībā tomēr neies, tomēr netiek likvidēts. Es gribēju piebilst, ka, nu, lai arī pāris vismaz kritiķi, kas ir arī publicējuši savas recenzijas par šo grāmatu, ir, nu, pievērsuši uzmanību, cik šķiet tādi simplificējuši vienkārši, ja, ir tie principi, dzīves vešanas principi, ko piedāvā BM šeit, tad tomēr, nu, tā tuvāk ielūkojoties man šķiet, ka tie nemaz tik vienkārši, ja, nemaz nav, ka tie drīzāk izaug no tādas ilgas pieredzes. Ja? Ne tikai ar nu, teiksim, viņa paša dzīves pieredzes vai viņa filozofa dzīves pieredzes, bet tomēr viņa arī kā tāda kultūras procesu pētnieka ja? Un analizētāja pieredzes, par šiem tādas labākas, ja, vai īstas dzīves, ja, principiem, tad gan jau mums vajadzētu atcerēties, un šie principi, nu, ir šādi. Es varu tos uzskaitīt, un tad bez tam varbūt mēs varam nedaudz pievērsties katram no tiem tuvāk. Proti viens ir tas, ko viņš sauc par reģionalitātes principu, otrs ir refleksīvas paškultivācijas princips, un nu, trešais, ko varētu varbūt iztulkot kā eksperimentāls dzīves tonus. Jā, skaidrs, nu, šis princips reģionalitātes princips, tas varētu būt tāds saprotamāks un uztveramāks. Jā, skaidrs, ka jā, mēs nemetamies lielās utopijās un sabiedrības milzīgās revolucionārās pārveidēs.
Jo tas nozīmētu atkal iekrist šajā performance
jā,
principā.
Jā, performance principā. Jā, tad tā vietā viņš saka, nē, jā, ja veselumu nevar izmainīt, vai tas būtu kontrāri jā, mūsu īstas dzīves meklējumiem, tad drīzāk mēs varam pievērsties tam, kā mēs domājam un dzīvojam kopienā, teiksim, kaimiņu kopienā vai ģimenē. Un tas ir interesanti, ka pie šī reģionalitātes principa viņš tieši ļoti lielu uzmanību vēlta ģimenei. Jā, ģimene par spīti visam, viņš raksta, joprojām ir paradigma, nu, daudz kam citam arī sabiedrībā, jā, dabiskā solidaritāte, privātuma un dzīves telpas dalīšana, attiecības, kas pārsniec tikai un vienīgi ekonomiskās attiecības. Tas ir un paliek tas, nu, pamat modelis, kur viņš arī saskata tādus spēkus arī tam, lai šo īgnumu kultūrā, īgnumu labklājībā arī varētu mazināt vai pārvarēt.
Jā, nu, tātad ģimene ir šī sfēra arī, kur, nu, kur kaut kā pēc savas tādas dabīgās iebūvētības pretojās ekonomizācijai un tehnizācijai.
Jā, un tad tas nozīmē, vai ne, vērst vairāk uzmanību uz savu tuvāko, saviem tuvākajiem, vai nu vismaz tad vērst uzmanību uz kaimiņu kopienu vai sava reģiona dzīvi. Šis otrs princips, jā, refleksīvās paškultivācijas, jā, princips, tur viņš mēģina pievērst mūsu uzmanību tam, ka, protams, tehniskās civilizācijas un patērētājas sabiedrības nu, apstākļos mēs esam internalizējuši vai esam internalizējuši un esam pieraduši pie noteiktām kultūras praksēm, jā, kaut vai pie telefona lietojuma, pie tā, cik lielā mērā mēs esam atkarīgi no medijiem, no sociālajiem tīkliem. Un tad viņš raksta, taču, ja apzinās, ka attiecības ar pasauli ir tik ļoti tehnizējušās, ka dzīves īstenojums tiek uztverts kā panākumu ceļš un ka sagaidām prieku un laimi konsuma patērniecības ceļā, tad mēs jau esam gatavi, jā, šī apziņas līmenī, arī ko mainīt. Tas nenozīmē fundamentāli un radikāli mainīt atkal visu sabiedrību, bet savā dzīvē. Jā, un tad viņš saka, mēs varam atkal iebūvēt jutekliski ķermeniskas attiecības ar pasauli, mēģināt veicināt, lūk, kaut vai roku darbu vai saskarsmi ar pasauli pastaigu ceļā, jā, nebaidīties darīt kaut ko, viņš saka, bez rezultāta, jā, tas ir tā doma, ko tu jau arī piesauci, bez mērķa. Un galvenais, jā, tas viņu uzsvars, vajadzībām neļaut pārtapt iekārēs. Jā, tad viņš tik tiešām arī uzskata, ka pie šīm dabiskajām vajadzībām arī pieter noteikts komunikācijas formas un piemēram, nu, cilvēku savstarpējās sarunās, tās, un tādā komunikācijā, sociālā komunikācijā, tās arī tiek īstenotas, bet tas nenozīmē tūlīt, jā, censties pēc plašas globalizētas, jā, komunikācijas, kas nedod nekādu beigās apmierinātību dzīvē.
Jā. Man liekas, ka šis reflektīvās paškultivācijas princips arī prasa izmainīts attiecības ar laiku, jo tas performances un rezultātu gūšanas princips paredz, nu, ka ar pēc iespējas mazāku input, ar pēc iespējas mazāku ieguldītu, nezinu, spēku resursiem, tu dabū pēc iespējas lielāku rezultātu, pēc iespējas īsākā laikā, jo laiks arī jāiekļauj šie ekonomiskajos vienādojumos. Bet, nu, un tas ir tas, kas rada cilvēkam to nemieru, to, ka vajag steigties, tu aizbrauc arī, nu, redzi, ka pat brīvā laika atpūta, došanās, nu, kā vācieši dodās kaut kur uz Grieķiju vai uz Spāniju. Tas nedēļas loks ir kaut kas tāds, kas ir jāpiepilda ar atpūtas darbībām, un līdz ar to viņas zaudē to savu pašvērtību, zaudē savu dziļumu, un vienlaiks arī, nu, viņas ir pakļaus tam īsajam laika rāmim, kura ietvaros ir jāperformē atpūtu, vai ne? Bet no šī reflektīvā paškultivēšana prasa, nu, būt lēnākam, būt pacietīgākam, būt, nu, kaut kā iegrimt tajā ilgstamības tādā kā kategorijā, nu, kurā, nu, jā, tas kaut kāds tūlītē rezultāts sasniegšana nemaz nav tik būtiski, kur tas pats notikums, pati tava darbība jau tā kā, nu, izplēšās laika horizontā un piepilda laiku.
Jā, un tad tur parādās arī vēl tas mūsu jau pieminētais aspekts, proti par ja stāst par kontroli, ja, tas ir, ka es aizbraukšu Saharas tuksnesi, ja, un tajā selfijā notveršu, ja, šo mirkli, kurā es esmu, ja, neatkārtojamo mirkli, ja, šajā tuksnesī, ja, vai vienalga pie kādas, ja, ievērojamas kādas kultūras celtnes, bet vairumā gadījumā tie tukši mirkļi, ja, nekas, ja, nekas ar mums nenotiek, ja, mēs tam tur aizbraukuši, un vienkārši stāvam ar tukšu galvu.
Jā, un laiks ir pazaudēts, jā. Nevis iegūsts.
Jā, jā, tukšu skatienu, jā. Tā visa priekšā.
Un trešais princips – eksperimentālais dzīves tonus, ko viņš piedāvā.
Jā.
Kas tas ir?
Jā, tajā viņš īpaši gribētu akcentēt to, ka, nu, mēs esam pieraduši labklājības sabiedrībā dzīvot, it kā mēs dzīvotu mūžīgi. Jā, viņš raksta, dzīvo tagad it kā dzīvotu mūžīgi. Jā, pret visu jānodrošinās, visu jāapdrošina, taču drošība proporcionāli ierobežo brīvību. Privātais budžets rūk daudzu apdrošināšanas iemaksu dēļ, tomēr rūpes ir mūsu klātesamības pasaulē pamatstruktūra un bailes ir mūsu dzīves izjūtas būtiska daļa, bet ar tieši tām jau mums ir tad jāstrādā. Dzīvot šo efemēro pārējošo dzīvi tādu, kāda tā ir. Netik daudz baiļoties, cik paļauties. Jā, tātad eksperimentāls dzīves tonus, tas viņam nozīmē strādāt ar bailēm un rūpēm. Tas nozīmē būt pasaulē un šo būšanu, kā viņš raksta, izturēt. Jā, un būt pat viņš citē arī dzēnieci Ilze Aichingeri, būt arī ar zināmu prieku. Ja. Un tas nozīmē, ja, tad uzturēt šo eksperimentālo dzīves tonusu, kā mēs apējamies ar savām bailēm, rūpēm, ja, palikt tajā, ko viņš arī sauc par pārējošās dzīves mākslu.
Bet kur tas eksperimentālisms tieši parādās?
Tas parādās visdrīzāk tajā, jā, tur ir pēdējās arī grāmatas nodaļās, nu, piemēram, teikumi, kur, jā, BM īpaši uzsver ļauties negaidītajam, jā, ļauties tam, kas neatkarīgi no mums notiek, necensties, jā, to, nu, kaut kādā ziņā pakļaut vai kontrolēt. Un tajā ziņā man šķiet, ka BM arī paliek 20. Gadsimta sākuma filozofijas tāds skolnieks, vai vismaz tāds uzmanīgs lasītājs. Viena no arī konferencēm, kurā viņš pēdējām, kurā viņš gribēja uzstāties, bija Klāgesa konference, tāda veltīta Ludvigam Klāgesam, jā, kurš tik tiešām ir licis lielu akcentu savā filozofijā uz tādu pasionāro momentu dzīvē. Jā, to notikuma momentu, kuru tātad mēs piedzīvojam, ļaujam ar mums notikt, jā, un tas izvēršās viņam gan Klāgesam, gan īstenībā Bēmem šeit šī eksperimentālajā dzīves tonusā, kā tāda atvērtība, jā, notiekošajam, jā, nevis šī notiekošā kontrole un kaut kādā veidā pakļaušana sev.
Jā, jau pareizi, tā kā mēs domājam par eksperimentu kaut vai dabas zinātnēs, nu, modernajās dabas zinātnēs, tas izpaužās tā kā ļoti kontrolēts eksperiments ar kontrolētiem un paredzamiem iznākumiem, tāds ļoti šaurs reproducējama notikumu rāmis, bet tajā īstajā sākotnējā nozīmē arī, nu, kad vispār vēl zinātne tapa, eksperiments ir šī konstrukcija, kuras rezultātā rodas neparedzētas sekas, kuras tad tiek aprakstīts, cēloņa sakrības talīdzība, bet, nu, eksperimentēt nozīmē tā kā paļauties uz to, ka, nu, mūs var pārsteigt kaut kas negaidīts, kaut kas, ko mēs iepriekš nezinājām, neesam paredzējuši, kaut kas nepazīstams un negaidīts. Labi, nu jā, šie trīs viņa, mums ir jānoslēdz saruna, nu skaidrs, ka šie trīs viņa piedāvātie principi ir domāti viņa grāmatas ietvaros, lai mazinātu cilvēku šo, nu, diskomfortu, neapmierinātību, kas varētu rasties no labklājības, bet, nu, man šeit grāmatas beigās un arī citās intervijās viņš saka, ka viņa mērķis arī nav tik daudz tā kā vairot šo neapmierinātību, viņš grib arī teikt, ka neapmierinātība ir, nu, vai nērtuma, vai šim diskomfortam ir kaut kāds savs arī pozitīvās blaknes, jo ja visi būtu apmierināti, arī tā kā, teiksim, mūsu sabiedrības, teiksim, labklājības valsts sola, tad, ja visi būtu apmierināti, tad, nu, nebūtu nekādu pārmaiņu, principā nekas nenotiktu, notikumi vienkārši izgaistu tādā vispārējā kārību apmierinājumā, bet skaidrs, ka viņš grib arī atvēlēt kaut kādu telpu un tādam, nu, jā, nu, ja ne īgnumam, tad neapmierinātībai.
Jā, nu, un galu galā, protams, nu, tur ir kāda saikne starp neapmierinātību sabiedrībā, apziņas noteiktu stāvokli, kurā mēs mēģinām apzināties to, ja, kas mūs dara nemierīgus, ja, vai neapmierinātus, un arī starp instrumentiem, ar kā palīdzību mēs spējam apzināties. Ja, mūsu zinātnes, ja, kaut vai sociālās humanitārās zinātnes, ar kuru palīdzību mēs analizējam sabiedrību. Nu, kā viņš raksta arī grāmatas noslēgumā, protams, būtu svarīgi neļaut kritikai, no šo vārdu kritika, viņš domā, nu, vispār to visu potenciālu, ar kā palīdzību mēs mēģinām tā kā paši noskaidrot savu dzīvi, ieskaitot visu sabiedrības dzīvi, zināšanu palīdzību. Svarīgi būtu neļaut kritikai pārvērsties paralīzē, ja? Paralizēt ar kritiku, nu, pašu sabiedrību. Ja, protams, tik masīvi kritizējot pašreizējo situāciju, mēs varam nonākt pie šīs paralīzes, ja, kad mēs sakām, ja, nu tad jāpaceļ rokas un neko nevar darīt. Un tomēr, ja, un tomēr viņš aicina, ja, ar kritikas palīdzību paraudzīties, vai ir iespējams šodien kaut kādas jaunas solidaritātes arī formas, vai labi aizmirstās vecās solidaritātes formas, tad, kad ja, lielās utopijas, ja, ir izskanējušas un drīzāk vedušas, ja, pie daudz vairāk vēl ciešanām. Ja, solidaritātes jautājuma, un es gribētu teikt arī apzināšanās problēma, ja, ja mūsu tādas apzinātas dzīves vešanas problēma ir tas, vai, nu, vērības pret savu, ja, dzīvi problēma ir tas, kam, nu, varbūt viņš gribētu vēl vairāk pievērst uzmanību tieši tās neapmierinātības, ja, kontekstā.
Galā, nu, sociālajā kritikā ir kaut kāda loma, nu, vairot tādu neapmierinātību, bet nevis padarīt neapmierinātību par status quo, bet, nu, apzināties, likt apzināties, nu, kas mums ir jādara, lai tad, nu, sasniegt vismaz lielāku apmierinātības līmeni.
Jā, ņemot vērā, protams, ka būt apmierinātam bēme iztulko vienā vietā vai interpretē vienā vietā, kā būt mierā.
Jā, nu, apmierināts, un latviešu valoda arī mums ļauj to brīnišķīgi pateikt, būt mierā. Lūk, ar šo dovēlējumu būt mierā mēs doslēgsim šodienas sarunu. Jūs klausījāties Telos aplādi, ar jums šodien kopā bija Krišāns Lācis
un Raivis Bičevskis.